pomaže Bog, poštovani slušalci Radija Svetigora. Naš današnji sagovornik je profesor dr. Predrag Dragutinović, šef katedre sa Sveto pismo Novog Zaveta na Pravoslavnom bogoslovskom fakultetu Srpske pravoslavne crkve u Beogradu i upravnik Biblijskog instituta. On će nam govoriti o važnosti hrišćanskog obrazovanja i o mogućnostima i perspektivama uopšte hrišćanskog obrazovanja u današnjem društvu.
Hvala vam najlepše na najavi. Najprije bih želeo da vam se zahvalim na pozivu što ste mi eto omogućili da dođem i učestvujem u ciklusu vaših emisija koje pravite i koje, koliko mogu da čujem među kolegama, se slušaju i koje studenti slušaju i koje slušaju ljudi iz crkve, tako da zaista mi je drago da mogu da vas podržim u tome što radite i nadam se da ćete i u buduće nastaviti da radite ovo bogugodno delo koje definitivno ima odjeka u crkvenom životu. Mi smo danas razmišljali da govorimo o hrišćanskom obrazovanju u savremenom svetu. To je jedna veoma široka tema koju možemo samo da načnemo, da kažemo možda nekoliko stvari vezanih za nju. Kada imamo u vidu savremeni svet, on je veoma raznolik i različit. Mi možemo da govorimo o hrišćanskom obrazovanju u savremenom srpskom kontekstu, odnosno o tome kako kod nas u našem srpskom, u našoj zemlji Srbiji i našem srpskom ambijentu hrišćansko obrazovanje može i treba da ima ulogu. Vidite, hrišćansko obrazovanje je danas u principu nešto što je slobodno. Mi smo posle dugog, višedecenijskog komunističkog perioda imali jednu ponovo stekli priliku da hrišćansko obrazovanje dobije svoje mesto u društvu koje je posle Drugog svetskog rata izgubilo i kada je bilo prosto izolovano iz javnog života. Danas je stvar u tom pogledu mnogo drugačija. Mi imamo veronauku u školama, u javnim, dakle državnim školama. Imamo Pravoslavni bogoslovski fakultet koji je u sastavu univerziteta u Beogradu, dakle državna institucija. Imamo bogoslovije koje takođe funkcionišu uz subvencije države u kojoj se školuju mladi srednjoškolci koji kasnije uglavnom upisuju bogoslovski fakultet ili odlaze na parohijske obaveze. Uglavnom, prostor za hrišćansko obrazovanje je danas relativno otvoren i slobodan i to je jedna stvar koja da našu savremenu situaciju značajno razlikuje od prethodnih. Dakle, tako je nekih poslednjih 20 godina smo u situaciji da slobodno da slobodno govorimo o tome u što verujemo i da imamo, da nam se omogućava da imamo prostor za to. Sada, hrišćansko obrazovanje je nešto što treba pojasniti šta je to u stvari hrišćansko obrazovanje, pošto ne znam koliko je to jasna sintagma i koliko i u kojoj meri ljudi imaju različite asocijacije kada govorimo o hrišćanskom obrazovanju. Vrlo često ćete u javnosti naići na negativne prosto reakcije na uopšte pojam hrišćanskog obrazovanja, jer vrlo često se hrišćanstvo i crkva u savremenom svetu dovode u vezu sa nečim što je antiintelektualno, antiobrazovno, nešto što ne prihvata dostignuća savremene nauke, nešto što je zastarelo i potiče iz mračnih verovanja i doba iz prošlosti. Ne, čućete veoma često i takva shvatanja hrišćanskog obrazovanja. Dok s druge strane postoje shvatanje hrišćanskog obrazovanja kao jednog obučavanja ljudi da budu dobri hrišćani, da poznaju i poštuju crkvene propise, crkveni ritam života, da redovno odlaze u crkvu, da znaju šta se sme, šta se ne sme, šta se kada radi, šta se ne radi i tako dalje. Dakle, imamo te dve neke, po meni obe problematične veoma, oba problematična shvatanja hrišćanskog obrazovanja. Danas je obrazovanje u velikoj meri, odnosno radikalno drugačije od svega što je čovečanstvo ikada bilo poznato, u smislu dostupnosti informacija. Internet je potpuno promenio način života savremenog čoveka i informacije su danas veoma lako i veoma brzo dostupne svim, gotovo velikom delu čovečanstva. I naravno kod nas u Srbiji, koji, kao što smo, pošto smo deo Evrope i imamo lak pristup internetu i vrlo lako dolazimo do informacija koje su nam potrebne. To je takođe nešto što je veoma različito od onoga što smo imali u prošlosti. Nekada su ljudi koji su bili obrazovani, koji su puno toga znali, nazivani hodajuće enciklopedije. Dakle, bilo je važno da čovek zna puno stvari, da raspolaže sa puno informacija, da nosi puno podataka u glavi i tako dalje. To danas uopšte više nije slučaj, niti se takav čovek nužno smatra obrazovanim. Iz razloga što vi za nekoliko sekundi možete doći do svake informacije koja vas interesuje sa nekoliko klikova na tastaturu na internetu. Tako da ni hrišćansko obrazovanje danas ne može biti vezano za isključivo i samo za sticanje informacije i podataka o istoriji hrišćanske crkve, o crkvenim zakonima, propisima i crkvenoj arhitekturi ili šta god. To jednostavno se ne sme svoditi na tako nešto, iako su te stvari i dalje važne, one trebaju da budu sastavni deo programa našeg hrišćanskog crkvenog obrazovanja, ali ne bi smele ni u kojoj meri da budu dominantne. Nešto drugo je u hrišćanskom obrazovanju važno i bitno, a to je da se onima koji se uče, koji se obrazuju, stavi do znanja da crkva, da biti u crkvi, biti hrišćanin, imati hrišćanski svetonazor i tako dalje, podrazumeva određen način života, određen stil života, koji nije, da kažem, kulturološki izolovan iz sveta u kome se živi, ali pokazuje izvesne razlike, naročito kada je reč o međuljudskim odnosima, o sagledavanju ljudi oko sebe, o tome kako čovek treba da se postavi prema drugim ljudima. Tu hrišćanstvo donosi nešto što je različito i nešto što je drugačije od onoga što se sreće u svetu. I po meni cilj hrišćanskog obrazovanja treba da bude upravo predočavanje ljudima, odnosno onima koji se obrazuju, koji hrišćanski žele da se obrazuju, da im se prosto ponudi mogućnost ostvarivanja drugačijih međuljudskih odnosa koji su motivisani verom u vaskrslog Gospoda Isusa Hrista i koji za koje se motiv crpi iz u crkvenom životu koji se čovek involvira krštenjem i odlukom da aktivno učestvuje u njemu.
Vi radite na Pravoslavnom bogoslovskom fakultetu Srpske pravoslavne crkve, pa nam recite iz prve ruke kakav je odziv, radite sa mladim ljudima, znači kakve su perspektive, kako izgleda zapravo rad sa mladim ljudima koji hoće hrišćanski da se obrazuju?
Hvala na pitanju. Tako je, ja radim već 7-8 godinu na Pravoslavnom bogoslovskom fakultetu, koga sam i pomenuo u prethodnom odgovoru. Pravoslavni bogoslovski fakultet je jedan od najstarijih fakulteta na Beogradskom univerzitetu. Fakultet sa bogatom tradicijom, koji je, kao što znate, jedno vreme bio isključen iz porodice beogradskih državnih fakulteta, Beogradskog univerziteta, da bi bio, čini mi se, 2004. godine ponovo vraćen i danas funkcioniše kao pravoslavni bogoslovski fakultet univerziteta u Beogradu. Naša institucija trenutno broji više od 1500 studenata na svim nivoima studija. Imamo akreditovane programe od komisije, Državne komisije za akreditaciju i sve te formalne stvari koje se zahtevaju od obrazovnih institucija su na najviše mogućem nivou kod nas ispunjene i to je pokazatelj da se Pravoslavni bogoslovski fakultet veoma uspešno uključio u obrazovni sistem Republike Srbije posle puno decenija izopštenja. Mi svake godine upisujemo oko 200 studenata novih i oni u principu po pravilu većina njih i završava naš fakultet. Sa tim mladim ljudima je zadovoljstvo raditi, oni potiču iz različitih različitog konteksta nekog socijalnog, kulturološkog i tako. Mislim, imamo jedan dobar broj studenata, svršenih studenata bogoslovija, dakle srednjih bogoslovskih škola, koji čine pa vrlo često blizu polovine novoupisanih studenata našeg bogoslovskog fakulteta. Međutim, imamo i jedan vrlo tako zanimljiv broj ljudi koji dolaze iz drugih okruženja, dakle iz gimnazija, strukovnih škola i tako dalje, što u principu treba zahvaliti pre svega uvođenju veronauke u škole. Jer veronauka je u našim školama, ispravite me ako grešim, nešto više od 10 godina trenutno, tako da su tu već pristižu određene, odnosno već pristižu generacije na upis kod nas na Pravoslavni bogoslovski fakultet koji su imali veronauku i čitav jedan školski ciklus. Tako da je veoma važan taj moment da veronauka igra i tu značajnu ulogu u našem crkvenom životu, a to je da nastavnici uspevaju da motivišu mlade ljude da upišu Pravoslavni bogoslovski fakultet i da na neki način usmere svoje poslovne karijere, da tako kažem, ka crkvi. To je jedan važan i značajan moment. Pravo zadovoljstvo raditi sa tim ljudima. Ja radim sa njima na prvoj i drugoj godini. Naš fakultet ima 4 godine osnovnih studija, sada već gotovo obavezne master studije od 2 semestra i mogućnost doktorskih studija, što je takođe jedan od velikih uspeha našeg Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta, da je uspeo da akredituje program doktorskih studija, kažem imajući u vidu svu muku kroz koju je ta institucija prolazila u prošlosti. Ovi mladi ljudi koji sada studiraju teologiju se značajno razlikuju od onih ljudi od nas kada smo mi studirali, sećate se. Drugačiji je to svet, drugačije funkcionišu, slobodniji su u ophođenju, svesniji su svojih prava kao studenti. Mi na našem fakultetu imamo i studentski parlament, recimo, koji je institucija u obavezi da omogući studentima, dakle oni su aktivni na Beogradskom univerzitetu, aktivno se bave svojim problemima i temama koje vrlo smelo iznose pred nastavnike i pred upravu fakulteta kada god je to, kada god smatraju da je to potrebno. Tako da mi imamo, da kažem, jednu sliku kada je reč o našim studentima koja je u principu kompatibilna i sa ostalim studentima na fakultetima Beogradskog univerziteta. Trenutno studenti se vrlo dobro samoorganizuju, nisu više kao nekada, recimo u moje vreme i tako dalje, više pasivni, kada smo više očekivali da nam neko nešto organizuje, oni sada već sami su i tekako aktivni i uspevaju da pronađu određene sadržaje koji su zanimljivi za njih. Dakle, imamo imamo na primjer na fakultetu Aktiv za naučni podmladak, pa imamo nekoliko koji redovno organizuje tribine sa studentima drugih fakulteta, imamo vrlo česte akcije sakupljanja humanitarne pomoći od strane studenata i posjećivanje naših manastira i svetinja na Kosovu i Metohiji naročito. Imamo razne sekcije poput filmske sekcije i drugih. Dakle, zaista jedan spektar različitih aktivnosti je trenutno kod nas na fakultetu moguć. Organizovali se od strane fakulteta su organizovani instituti, takođe među kojima i biblijski koji ste pomenuli. Ima i još nekoliko instituta koji takođe omogućavaju studentima da uzmu određenog učešća u nekim aktivnostima od tih instituta. Naš fakultet sada već redovno konkuriše svojim projektima preko kancelarije za vere za razne projekte, za finansiranje raznih projekata koje naša institucija ima. Tako da u principu sve to deluje vrlo optimistično. Nadamo se da obrazujemo i da se sa nama zajedno u našoj kući obrazuju ljudi koji će odgovorno i stručno moći da odgovore izazovima koje će crkva imati u budućnosti.
Spomenuli ste veronauku u državnim školama kao prostor, važan prostor za obrazovanje mladih generacija i koliko je važno prisustvo, znači veronauke u državnom školstvu, i s obzirom da je dosta sve vreme to bilo prilično i osporavano i dovođeno u pitanje i razne primedbe, prosto kakva je budućnost veronauke u državnom školstvu i kakve su njene perspektive?
Hvala na pitanju. Tako je, pomenuo sam prisustvo veronauke u državnim školama kao nešto što je jako važno za hrišćansko obrazovanje mladih generacija kod nas. Već sam pomenuo da je veronauka svoje konkretne plodove dala u ličnostima mladih ljudi koji su iz potpuno drugačijih ambijenata od crkvenih upisivali i upisuju pravoslavni bogoslovski fakultet. Veronauka daje plodove i na drugim poljima svakako našeg kulturnog života. Njeno prisustvo u školama je jako važno, u državnim školama je jako važno. Naša veronauka je konfesionalnog karaktera i smatram da zbog toga treba da ostane izborni predmet, da ne treba da bude obavezni, jer prosto program koji prate naši veroučitelji, koji postoji u našoj nastavi veronauke, je takav da on podrazumeva ne samo informisanje đaka o istoriji hrišćanske crkve, hrišćanskim simbolima i nabrajanjem, ne znam, važnih događaja i tako dalje, već ima u svojoj biti cilj da decu kroz nastavu veronauke integriše i u crkveni život. Zbog toga je nastava, dakle, konfesionalna, zbog toga nastavnici imaju slobodu da decu odvode u crkvu, recimo, nedeljom, ili da organizuju određene proslave crkvenog karaktera u svojim školama i tako dalje, ali i zbog toga veronauka treba da ostane izborni predmet, zbog toga što bi moralo da promeni program u suprotnom, ukoliko bi bila obavezan predmet, ne bi mogao da ostane taj momenat koji prevazilazi puko obrazovanje i prenošenje informacija, već podrazumeva i integrisanje dece u crkveni život, ako me razumete. To prosto je, bi bio jedan problem, jer bismo onda u srpskom društvu imali privilegiju Srpske pravoslavne crkve da ima, da tako kažem, jedan misionarski prostor koji drugi nemaju i tako dalje. Ali to nije toliko, mislim, ni bitno. Budućnost veronauke zavisi pre svega od nas samih, po meni. Mislim da bi tu trebalo sumirati ono što se događalo proteklih godina, videti gde su pravljene greške, gde ima propusta, tražiti načine da se prevaziđu te greške i ti propusti, da se na neki način poprave programi koji postoje, da se doškoluje ako je potrebno kadar koji predaje versku nastavu, da se malo više uključimo u saradnju sa ostatkom prosvetnog sistema i tako, jer na taj način ćemo u principu biti ravnopravni partneri u prosvetnom sistemu države Srbije, a ne neko ko očekuje da ima određene privilegije iz ne znam kojih razloga. Mi tu privilegiju kao zemlja sa većinskim pravoslavnim stanovništvom smo naravno dobili, ali to, ta privilegija je prosto samo jedan ulog države i na tom ulogu mi treba da radimo i da od uloga napravimo jedan status koji će naš predmet imati u državnim školama. Važno je veoma da deca u tom uzrastu stiču osnovna znanja i iz svoje vere. Argument da nastava treba da bude opšte religijskog karaktera, da treba da bude multireligijska ili multikonfesionalna i tako dalje, po meni ne stoji u ovom kontekstu u kome mi i podneblju u kome mi živimo, pošto kao, pazite, to vam je kao maternji jezik. Znači, neko može da kaže, pa dobro, dete ne treba da uči srpski, neka uči, neka nastava jezika obuhvata sedam jezika, neka uči španski, engleski, ne znam ja. Ali znamo da to nije tako. Postoji maternji jezik. I maternji jezik je srpski jezik koji deca izučavaju prvenstveno u školama, a drugi jezici su strani jezici. I potpuno je nemoguće da dete izuči bilo koji strani jezik ukoliko ne izuči svoj maternji, da tako kažem. Tu bih analogiju povukao i kada je reč o verskoj nastavi. Dakle, ono sa čime prvo treba upoznati decu i omladinu ovog podneblja, ovde rođenu i ovde, koja ovde odrasta, je njihova, da kažem, matična ili maternja, da tako kažem, vera, u ovom slučaju pravoslavna vera, koju treba da je što temeljnije da upoznaju. I opet bih ponovio ono što sam rekao i u prvom odgovoru, a to je da bilo koja vrsta hrišćanskog obrazovanja, pa i verska nastava, ne može biti svedena na izučavanje pravila bilo koje vrste, jer to rade, to onda može da se prosto čovjek poučava o tome šta treba da radi da bi bio dobar vernik. To svaka religija ima u svom, da tako kažem, programu. Ono što hrišćanstvo čini različitim, ono što hrišćanstvo čini tako lepom verom naših praotaca i otaca, je taj moment različitog načina življenja, različitog načina postojanja, različitog načina delanja od onoga koji se u svetu najčešće sreće. A to se sve izvodi u tim relacijama međuljudskim, gde mi u svakom čoveku gledamo ikonu Božiju, gde su hrišćani pozvani ne samo da svoje bližnje neguju i paze i čuvaju, nego čak i svoje neprijatelje da ljube. To su jako teški zahtevi i tako dalje, ali to su zahtevi evanđelski i na njima treba insistirati kroz nastavu veronauke da bi hrišćansko obrazovanje zaista bilo hrišćansko. Ako to nije tako, onda hrišćansko obrazovanje može biti proučavanje, kažem, istorije hrišćanske crkve ili sakupljanja informacija o hrišćanstvu, o crkvi, dok svi ćemo se složiti da to nije, da kažem, konačni cilj našeg hrišćanskog prisustva, našeg hrišćanskog pravoslavnog obrazovanja kroz nastavu veronauke u školama, već da se prenese istina evanđelja, poruka evanđelja, a to je poruka ljubavi prema Bogu, koja ne može postojati ukoliko nema ljubavi prema ljudima. To je, dakle, nada da smrt nema konačnu reč nad čovekom i tako dalje. To su verske istine koje tu treba prenositi i koje treba da imaju na neki način uticaj, suštinski uticaj na živote ljudi koji se hrišćanski obrazuju.
Zahvaljujemo se našem današnjem sagovorniku, profesoru doktoru Predragu Dragutinoviću, šefu katedre Svetog pisma Novog Zaveta na Pravoslavno-bogoslovskom fakultetu Srpske pravoslavne crkve u Beogradu i upravniku Biblijskog instituta. Na današnjem, znači, razgovoru na temu važnost hrišćanskog obrazovanja danas, mogućnostima i perspektivama hrišćanskog obrazovanja u savremenom društvu. Pozdrav svim slušalcima Radija Svetigora iz beogradskog studija. Svako dobro i do slušanja.